Why we need to reform Eurozone?
Kādēļ mums ir vajadzīgas Eirozonas reformas, domājot arī par Brexit?
Basically, Eurozone reform is not related to Brexit. It's something which is on the agenda since a much longer time.
Eirozonas reformas nav saistītas tikai ar Brexit, tās dienas kārtībā ir jau krietni ilgāku laiku. Tiesa, ja nebūtu Brexit iespējams, Briti, pat tad, ja nav tieši iesaistīti lēmumu pieņemšanā, padarītu to sarežģītāku un mēģinātu dažādos citos ceļos to apturēt. Taču vissvarīgākais, ka Eirozonai ir daudz nepilnību un pati lielākā nevienlīdzība starp ziemeļu un dienvidu valstīm. Ziemeļi saka, ka mēs esam labāki un konkurēt daudz spējīgāki. Tādēļ tas viss notiek, un mēs negribam solidaritāti ar dienvidiem, jo viņiem pašiem ir jāatrisina savas problēmas. Ja mums nebūtu Eirozonas, tad ziemeļu valstis būtu mazāk konkurētspējīgas, un tām būtu mazāk eksporta uz dienvidiem. Savukārt dienvidiem būtu lētāk eksportēt, bet dārgāk importēt. Vācija šodien bez jebkādām problēmām var eksportēt savas automašīnas uz Itāliju, kur tās aizņem 30-40% tirgus, jo Vācija zina Eirozonas tirgus cenas. Taču Vācijas autorūpniecībai pat laban klājas ļoti labi un ar laiku autocena augs un Vācijas autotirgus daļa Itālijā samazināsies. Lai izlabotu šo nelīdzsvarotību, mums ir vai nu jāizveido atsevišķi Eirozonas budžets, par ko Eirozonas valstis pat laban runā, vai mums ir nepieciešama cita preču un naudas maksājumu atbalsta kustību starp dalību valstīm, kas Ziemeļvalstīs ir pat laban ārkārtīgi jūtīgs jautājums.
Jautājums par Eirozonas budžetu ir ārkārtīgi sarežģīts.
Jā, tas ir diezgan preturnīgs, bet tieši tādēļ francūži jau ilgu laiku piedāvā to, ka mums ir vajadzīgs tieši atbalsta mehānisms. Pamatā tas nozīmē, ja valstī ir asimetriski šoki, kā to dēvē ekonomikā, vai jebkas, kas ļauj sacīt, ka te ir problēma, tad tā var vērsties pēc palīdzības Eirozonas budžetā, kas tādā gadījumā nav aizdevums uz parāda, bet tieši maksājums valstī, kurai ir problēma. Eiropas stabilitātes mehānismu gadījumā tie ir aizdevumi, bet Eirozonas budžets gluži vienkārši palīdzētu vienotās valūtas valstīm, kuras nokļuvušas problēmās, piemēram, ar 100 vai 200 miljardiem eiro. Latvijas gadījumā, protams, būtu krietni mazāk, bet lielas valsts gadījumā tā varētu būt šāda summa, ar ko atbalstīt nedienās nonākušu ekonomiku.
Through supporting, for example, demand.
Doesn't it make Eurozone like separate?
Vai tas nepadarītu Eirozonu par tādu kā atsevišķu valsti Eiropas Savienībā, kur visas valstis nav vienotās valūtas grupā?
That is a problem, but Latvia is part of the Eurozone, but so that's not a problem.
Tā varētu būt problēma, taču Latvija ir daļa no Eirozonas, līdz ar to jums tā nebūtu problēma. Valstīm, piemēram, Ungārijai un Čehijai, kuras vēl nav Eirozonā, varbūt šis būtu pamudinājums par to padomāt. Taču neatkarīgi no tā, lai Eirozonu noturētu kopā, to vienkārši ir jādara. Eirozona pastāv jau 20 gadu, un šajā laikā mēs esam nedaudz uzlabojuši tās ekonomisko pārvaldību, taču ir jādara vairāk un ir jāveido šo centrālo budžetu. Protams, ir Eiropas Savienības budžets visam blokam, taču nav šī konkrētā Eirozonas naudas maka, kas palīdzētu tikai vienotās valūtas valstīm problēmu gadījumos.
Ja ir budžets, vai tas nozīmē, ka ir vajadzīgs arī kāds, kurš to pieskata, šādā gadījumā Eirozonas finanšu ministrs?
Nezinu, vai būtu vajadzīgs finanšu ministrs, jo tas varētu radīt aplamu priekšstatu sabiedrības acīs, jo finanšu ministrs parasti nosaka nodokļus. Es šādu pavērsienu drīzā laikā neredzu.
Kādēļ tieši Francija ir ieinteresēta Eirozonas reformās?
Francija, kas iepratim Vācijai, nav tik attīstīta, uz šīm nevienlīdzībām raugās no dienvidu valsts pozīcijas. Un ir labi, ka šī iniciatīva nāk no Francijas, jo būtu mazāk ticams, ja kaut ko tādu pauftu Spānija, Portugāle vai Itālija un absolūti ne Grieķija. Bet es tiešām saku, šo jautājumu ir jārisina steidzami, jo nav citu līdzekļu, kā šīs nevienlīdzības kompensēt. Mēs to ļoti spilgti redzējām Grieķijas gadījumā. Jāteic, ka tur bija arī vēl citas problēmas. Grieķijas ekonomika nebija konkurētspējīga, taču tik un tā nebija jābūt tā, ka tai gandrīz nācās devalvēt valūtu. Es jau minēju piemēru ar Vācijas automašīnām. Vācijas sabiedrībai ir jāsaprot, ka eirozonā tai ir tik viegli pieejams tirgus. Vācijai šobrīd ir milzīgs finanšu pārpalikums. Tā saņem daudz vairāk nekā maksā. ASV prezidents Donalds Trumps savos Twitter ierakstos par to nebeidz izteikties, ka tas nav normāli. Vācijai būtu jāredz, ka tās interesēs ir investēt citās Eiropas valstīs, jo tas stiprinātu arī eirozonu un absolūti tieši atkal pašu Vāciju.
It's basically strengthens their economy also almost directly as well.
Are you concerned about Italy?
Vai jūs esat bažīgs par Itālijas ekonomiku un finansēm?
I'm concerned, but not too concerned in the sense that I think
Esmu, bet nepārāk, jo Itālijai ir resursi kā mainīties. Itālijā ir lielāka valdības, nevis ekonomikas problēma. Grieķijā bija abas. Itālijas institūcijas ir tā izveidotas, ka īstenot pārmaiņas ir ārkārtīgi grūti, un te ļoti spilgti parādās atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem, bet Itālijas ziemeļos un vidienē ir ļoti konkurētspējīgi uzņēmumi, kuriem ir ieņēmumu pārpalikums. Savukārt Grieķijai pat pēc visiem šiem glābšanas gadiem ir grūti ar eksportu un ir liels deficīts. Ja Itālija iemanītos pārmainīt savu politisko sistēmu, tad viss būtu ļoti labi.
Kā
šobrīd kopumā uzlūkot ekonomikas un finanšu situāciju Eiropā? Esmu dzirdējusi sakām, ka, piemēram, Latvijā un vēl citās zemēs klājas atkal labi, atkal aug un silst ekonomika, un nākamā krīze nav tālu.
It's not necessary if you're in a top of the economic cycle that the next thing should be a crisis.
Tas, ka esat ekonomikas cikla augšgalā, obligāti nenozīmē, ka nākamais, kas jūs gaida, ir krīze. Ekonomika var arī ļoti lēnām atslābt. Parastajā ciklā, ja procentu likmes kļūst zemas, jūs tās paceļat, un ja ekonomika atkal pārāk atslābst, atkal tās samazināt. Tas ir tā, kā tam ir jābūt. Protams, vienmēr var uznākt krīze, taču es nedomāju, ka mums atkal būtu tāda kā 2008. Gadā, kad tik daudzas valstis bija iesaistītas, arī Eiropa un visa pasaule.
And for the world as a whole.
And finally, how would you imagine the last day of Britain in EU?
Kādu jūs no ekonomikas un finanšu viedokļa paredzat pēdējo Lielbritānijas dienu Eiropas Savienībā vai vēl vairāk pirmo pēc izstāšanās?
I think that first of all I would hope they would find an agreement on the withdrawal.
Vispirms es ļoti ceru, ka Lielbritānija un Eiropas Savienība vienosies par izstāšanās līgumu. Iespējams, ka tie būs kādi pielikumi, papildinājumi, par kuriem mēs vēl nezinām. Ja Britu parlamentā visu noraidīs, būs vajadzīgs pārejas periods. Pirmajā dienā pēc izstāšanās varētu būt ļoti daudz neparedzamu elementu, kas atsauktos uz tirdzniecību, transportu, aviāciju. Par to es bažītos, ja nebūtu nekādas vienošanās. To jaušot, Briti noteikti prasīs pagarinājumu. Iespējams, varbūt būs jauns referendums, un Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā, atsaucot savu 50. Panta vēstuli.